Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη σημερινή μας εκπομπή οι Χρήστος Γιαναράς και Νικηφόρος Βρετάκος μας οδηγούν στην Ανάσταση μέσα από τα αρχεία της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Σε ένα από τα επεισόδια της σειράς εκπομπών της ελληνικής τηλεόρασης με τίτλο «Περιμένοντας την Ανάσταση, εισαγωγή στο θείο δράμα», μια παραγωγή του 1987 με σκηνοθέτη τον Νίκο Φατούρο, ο Χρήστος Γιαναράς πρώτα αναφέρεται στο θείο δράμα της Μεγάλης Εβδομάδος και στο περιεχόμενο της Μεγάλης Δευτέρας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγονται ύμνοι της Μεγάλης Δευτέρας από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με τη διεύθυνση του αημνήστου σήμερα Λυκούργου Αγγελόπουλου, άρχοντος πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης.
Εύκολος τρόπος για να αποφύγουμε τα διλήμματα που μας θέτει η ζωή, να αποφύγουμε την ίδια τη ζωή, είναι να επιβιώνουμε με γενικότητες. Λέμε, η θρησκεία, η πολιτική, ο κοινωνικός εξυγχρονισμός, η παιδεία. Λέμε, η πόλη, το οικιστικό πρόβλημα. Λέω ότι έτσι αποφεύγουμε τη ζωή, γιατί μέσα από τις γενικότητες κάνουμε την πραγματικότητα ιδέες, την κάνουμε νοήματα. Αυτό που λέμε πόλη είναι αυτό το πλήθος, αυτές οι σφικοφωλιές, οι απέραντες, οι ατέλειωτες μικρές φωλιές σε όλα αυτά τα τσιμεντένια διαμερίσματα, που μέσα εκεί κάποιοι άνθρωποι πονάνε, χαίρονται, ερωτεύονται, αγαπάνε, παλεύουν. Και που αυτός ο πόνος, αυτός ο έρωτας, αυτός ο αγώνας δεν έχει να κάνει τίποτα με τις γενικότητες, τίποτα με τον κοινωνικό εξυγχρονισμό, τίποτα με την πολιτική στη γενικότητά της, τίποτα με τη θρησκεία στη γενικότητά της. Φοβάμαι λοιπόν ότι ακόμα και αυτό που λέμε η Μεγάλη Εβδομάδα κινδυνεύει να είναι μια γενικότητα. Τι θα πει η Μεγάλη Εβδομάδα? Για πάρα πολλούς ανθρώπους θα πει κάτι για διακοπές, κάτι για παιδικές αναμνήσεις, έτσι ρομαντικές, κάποιο φολκλωρικό στοιχείο, τη Μεγάλη Παρασκευή, οι λυπητερές καμπάνες, τη νύχτα της Ανάστασης, από έθιμο με το κερί στο χέρι και μετά κάποιο καλό φαγητό, η παραδοσιακή μαγειρίτσα. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη ζωή και το θάνατο? Τι σημαίνουν αυτά για τον μοναχικό άνθρωπο, τον χωμένο μέσα σε κάποια από αυτές τις τρύπες, τις τσιμεντένιες που μας κυκλώνουν εδώ? Τι σημαίνει για τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει στην αποκάλυψη που είναι η βλάβη, όπως έλεγε ο Ντίρεμαντ, μέσα στη ζωή? Δηλαδή όλα κυλάνε καλά, όλα τρέχουν θαυμάσια, το επάγγελμα, οι πολιτικές ιδεολογίες, οι διαξυφισμοί στις εφημερίδες, οι απογευματινοί τίτλοι, και ξαφνικά η βλάβη σε τελείως προσωπικό επίπεδο, ένας καρκίνος, ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, κάτι, και όλα ανατρέπονται. Και τότε από την επιβίωση, από τη φαινομενολογία της πραγματικότητας, περνάς για πρώτη φορά στη ζωή και μπαίνει το ερώτημα τι είναι η ζωή και τι είναι ο θάνατος. Είναι το μόνο μέτρο και κριτήριο για να καταλάβουμε, νομίζω, να καταλάβουμε, να ψηλαφίσουμε γιατί αυτή η εβδομάδα κατά τι είναι μεγάλη, με ποιο μέτρο μετριέται το μέγεθος αυτής της εβδομάδας. Ο τρόπος που γλιστράμε στις γενικότητες κατεξοχήν διευκολύνεται με τη γλώσσα, γι' αυτό και τώρα κι εγώ γενικότητες λέω. Αλλά μέσα από την πάλη των λέξεων ίσως μπορέσουμε και κοινωνήσουμε σε μια προσωπική χειραψία, έτσι καθώς αυτή η μηχανή θα μπει, μπαίνει αυτή την ώρα σε κάθε σπίτι. Λοιπόν, με ποιο μέτρο ζωής είναι μεγάλη αυτή η εβδομάδα? Για μένα είναι με ένα μέτρο φανερώσεων. Φανερώνει κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μέσα στις γενικότητες είναι και ο Θεός. Για σκεφτείτε, ο καθένας μας να σκεφτεί χωριστά, πώς μπήκε στη ζωή του αυτή η λέξη. Φοβούμε τελείως αυτονόητα, μηχανικά, ασυνείδητα, ο Θεός, μια έννοια, κάποιο υπέρτατο όν, κάποιο πρόβλημα επιτέλους με το οποίο στη σοβαρότερη περίπτωση πάλεψε η φιλοσοφία αιώνες να το προσδιορίσει, κάποιο σε πολύ πιο πεζό επίπεδο, κάποιο αντικείμενο που το εκμεταλλεύονται ορισμένες τάξεις ανθρώπων για ποικίλες σκοπιμότητες. Αυτή η εβδομάδα τον Θεό τον κάνει επώνυμο. Φεύγει το νόημα, φεύγει το ιδεολόγημα και πρόκειται για ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό έχει όνομα. Είναι Χριστός Ιησούς. Και αυτό το επώνυμο πρόσωπο σε αυτή την εβδομάδα εικονίζεται σε αυτή την εβδομάδα η σχέση του με μένα, η σχέση του με τον κάθε άνθρωπο, που είναι μια σχέση ερωτική, ενός μανικού έρωτα. Αυτός ημών ηράστη πρώτος. Και ουχή μόνον ηράστη, αλλά και ραπίστη περ ημών και σταυρώθη. Και... Ναι. Δεν είναι μια νοηματική σχέση, κάποιος καλός Θεός, κάποιος κακός άνθρωπος, αμαρτάνει ο κακός άνθρωπος, δηλαδή αποτυγχάνει, δεν πετυχαίνει να ζήσει αδιάστατα και αδιάλειπτα. Και έρχεται ο καλός Θεός και πληρώνει για τις αμαρτίες του ανθρώπου, και γενικότητα και αυτό, σχήμα. Όχι, εδώ πρόκειται για μια προσωπική σχέση. Έχεις έναν Θεό που είναι μανικά ερωτευμένος με τον κάθε άνθρωπο και που το δείχνει με μια ιστορική πράξη, με μια ένσαρκη ιστορική πράξη. Αυτές οι ιστορικές πράξεις και την προσωπική σχέση δεν την πλησιάζεις ποτέ με ιδεολογήματα, ούτε με νοήματα, την πλησιάζεις από άλλο δρόμο, όπως γνωρίζεις ένα πρόσωπο. Είναι δυνατό όταν είσαι ερωτευμένος να έγινες ερωτευμένος από κάποιον διαβάζοντας βιβλία ή επειδή μελέτησες περί του προσώπου το οποίο αγαπάς. Είσαι ερωτευμένος μέσα στα όρια μιας σχέσης, μιας αμεσότητας σχέσης. Δεν είναι δυνατόν να μεταφέρεις κατηγορίες άλλου χώρου στην δυναμική της σχέσης, εάν θες να γνωρίσεις το Θεό, τον επώνυμο Θεό, τον νυμφίο αυτόν, τον εραστή. Πρέπει να ακολουθήσεις την οδό της σχέσης. Και η σχέση έχει μια πρακτική, έχει μια αμεσότητα, δεν είναι θεωρία. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα από μέρα σε μέρα δηλώνει και δείχνει την πρακτική αυτής της σχέσης, την πρακτική αυτού του έρωτα. Όχι μόνο του έρωτα που έρχεται προς εμένα, αλλά και του τρόπου που μπορώ να δείξω τον έρωτά μου σαν ανταπόκριση στον μανικό έρωτα του Χριστού. Μεγάλη εβδομάδα είναι και ένα πείσμα. Είναι το πείσμα της ζωής να αντιστέκεται. Να αντιστέκεται σε τι? Καταρχήν, αντιστέκεται στο χλεβασμό. Έχει περισσέψει ο χλεβασμός για τη ζωή. Σήμερα φοριέται πολύ, όπως λέμε. Περνάει πάρα πολύ. Να είσαι άθεος, ας πούμε. Σχεδόν η λέξη προοδευτικός έχει ταυτιστεί με το άθεος. Προοδευτικός σκοπεύει στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο δεν είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Το πρώτο νομίζω πως είναι πραγματικά αυτή η φοβερή κλεψίδρα του χρόνου. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάθε στιγμή κάποιες χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν, τελειώνουν τη βιωτή τους. Και εκατομμύρια χρόνια συμβαίνει το ίδιο. Αυτή η κλεψίδρα τρέχει συνεχώς. Και η δική μου προσωπική ύπαρξη, αυτό το κορμί με το οποίο χαίρομαι τη ζωή και τον κόσμο, αυτή τη ψυχή με την οποία έχω τις ευαισθησίες να προσλαμβάνω τη ζωή και τον κόσμο, θα χαθεί μέσα σε αυτή την κλεψίδρα, σαν μια στιγμή μέσα στα πολυάριθμα άτομα που καταπίνει συνεχώς η κλεψίδρα. Λοιπόν, με το θάρρος του μελοθάνατου χλεβάζω κι εγώ, καγχάζω μάλλον, μπροστά στην απολυτοποίηση αυτών των γενικοτήτων.
Τότε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι και εκείνος ακόμα είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει και δεν εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον. Εκείνος είχε και άλλας ερωμένας και για να τέκνα με αυτάς. Τρία ή τέσσερα παιδεία της είχαν αποθάνει ούτω. εντός 7 ή 8 ετών. Και αυτή επικραίνατο, εγύρασκε και άσπριζε και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της, ως να είσαι γνήσια η δικά της. Και εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περίπταντο εις τα άνθη του παραδείσου, εν συντροφία με τα αγγελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνο σου δεν λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος, και αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε, υπέφερε εν σιωπή. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα, εις την ακολουθία της αγάπης, κρυφά και δειλά, εισήρπεν εις τον ναό για να ακούσει το Αναστάσιος ημέρα μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Αλλά εκείνος, ως της ανέστη, ένα καταλεπορίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, ως της εδέχθη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του ληστού το μνήστητή μου, θα δεχτεί και αυτή τη πτωχή στην μετάνοια και θα της δώσει χώρον και τόπον χλωερών και άνεσιν και αναψυχήν εις την βασιλείαν του την αιώνια.
Εβδομάδα με ξαναφέρνει να θυμηθώ ότι υπάρχει κάτι πιο πραγματικό από όλα αυτά τα, από όλες αυτές τις γενικότητες. Πιο πραγματικό, αλλά και γι' αυτό πάρα πολύ άπιαστο. Τα πιο πραγματικά πράγματα είναι άπιαστο, ο εαυτός μου, αυτό που λέμε υποκείμενο. Λένε οι σοφοί, οι σημερινοί. Σοφή δεν το λέω περιπεκτικά, πραγματικά άνθρωποι που δαπάνησαν ολόκληρο το βίο στην έρευνα τέτοιων προβλημάτων. Το υποκείμενο αναδύεται στον τόπο του άλλου. Μια διανοουμενίστικη κουβέντα, όχι, μια πιστοποίηση ζωής. Δεν υπάρχει υποκείμενο έξω από τη σχέση. Δεν υπάρχει υποκείμενο δίχως την αναφορά. Το βρέφος έρχεται στην ύπαρξη και είναι ολόκληρο μια αναφορά, μια δίψα σχέσης. Και η δίψα της σχέσης για γάλα, για συγκεκριμένα πράγματα, είναι δίψα ζωής, δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς. Αλλά αυτή η σχέση πάει αλλού. Δεν μπορεί να κορεστεί μόνο με την τροφή. Στο βρέφος θέλει τη χειρονομία, το χάδι, το λόγο. Έτσι μόνο θα μπει το βρέφος στον κόσμο της γλώσσας και των συμβόλων, στον ανθρώπινο κόσμο, στον κόσμο των σχέσεων. Η σχέση λοιπόν είναι που συνιστά την ίδια την ύπαρξή μας, το υποκείμενο, την υπόστασή μας. Δεν είναι οι γενικότητες, οι ετικέτες. Έτσι λοιπόν αυτή τη μεγάλη εβδομάδα όλα μας σπρώχνουν, όλα. Αυτή η παράδοση που σώζεται και αντιστέκεται ως ζωή μέρα με τη μέρα στη μεγάλη εβδομάδα μας οδηγεί, μας καλεί να δούμε το συγκεκριμένο γεγονός της σχέσης ως γεγονός ζωής. Ο Θεός δεν είναι ένα ιδεολόγημα. Βέβαια, ξέρω ότι ο χλεβασμός για αυτό το χώρο της ζωής έχει περισσέψει σήμερα, γιατί είναι και μια αντίδραση σε μια άλλη τάση ή κατεύθυνση πολλών ανθρώπων που την ομπρέλα αυτή την προστατευτική τη βρίσκουν κάτω από τη γενικότητα Θεός, θρησκεία, δόγμα, τυπική προσαρμογή, δηλαδή πάλι έξω από την διακινδύνευση της ζωής, από την αμεσότητα της σχέσης, από το ρίσκο που έχει κάθε ερωτική σχέση. Γίνεται και ο Θεός ένα είδος ποδόσφαιρο, πολιτικό κόμμα, συνδικαλισμός, ομπρέλα, προστατευτική για το αδύνατο άτομο. Στη Μεγάλη Εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, έχουμε να συναντήσουμε ένα πρόσωπο και το να φτάσεις να συναντήσεις ένα πρόσωπο είναι μια πάλι, ένας αγώνας γυναικής. Λέει ένας από τους σοφούς της χριστιανικής παράδοσης, ο Γρηγόριος Νήσις. Τούτο εστίν αληθώς το ευρύν των θεών, το αΐ αυτόν ζητήν, το ουδέποτε της επιθυμίας κόρον ευρύν. Αυτό είναι το να βρεις το Θεό, το να τον ζητάς αδιάκοπα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βρεις ένα πρόσωπο και να το κατέχεις. Τότε δεν είναι σχέση πια. Είναι ο θάνατος της εγωκεντρικής αυτάρκειας, των ψευδεστήσεων της αυτάρκειας. Το να βρεις το Θεό, το να βρεις ένα πραγματικό πρόσωπο απέναντί σου σε μια σχέση ερωτική, είναι να το ζητάς συνεχώς, να το κερδίζεις καθημερινά. Και νομίζω ότι αυτή η διαφοροποίηση των γεγονότων που μας υπομιμήσκονται από μέρα σε μέρα μες στη Μεγάλη Εβδομάδα είναι ακριβώς δρομοδείχτες, ενδείξεις για το πώς συντελείται αυτή η δυναμική της σχέσης με τον επώνυμο Θεό, τον προσωπικό Θεό. Σήμερα το σημείο της σημερινής μέρας είναι ο νυμφίος. Κάτι είπα γι' αυτό προηγουμένως. Εδώ τον επώνυμο Θεό στη σχέση του νυμφίου με τον άνθρωπο. Το σημερόμενο της Μεγάλης Τρίτης είναι η πόρνη γυναίκα. Αυτό το συγκλονιστικό σύμβολο της εξόδου από το εγώ, της τέλειας αυταπάρνησης. Σε αυταπάρνησης μέσα από μια μέγιστη αποτυχία, την αποτυχία να αγαπήσει πραγματικά, να δοθεί πραγματικά. Η αναγνώριση της αποτυχίας γίνεται θρίαμβος αποδοχής και έτσι αυτή η πόρνη γυναίκα, αυτή την σωματική πράξη της μετάνοιας, τα λιμένα μαλλιά με τα οποία σφουγγίζει τα πόδια του Χριστού, γίνεται σημείο αυτής της μεταστροφής, του πώς δηλαδή το εγώ μπορεί να γίνει σχέση, κοινωνία, το αποτυχημένο εγώ, το αθρηματιστεί από την αποτυχία, μπορεί να γίνει κοινωνία, πραγματικός έρωτας. Μεγάλη Τετάρτη, το δείπνο, ο νυπτήρας, ένας Θεός που πλένει τα πόδια των ανθρώπων. Ποιητικό, μια όμορφη καταφυγή στο εξωπραγματικό. Εξαρτάται από ποιο πρίσμα πραγματικότητας θα το ψάξει κανείς. Αλλά πάντως το σημείο που προσφέρει η Εκκλησία είναι αυτό. Ο Θεός που πλένει τα πόδια των ανθρώπων. Που δέχεται την προδοσία. Δηλαδή ένας Θεός ο οποίος στέκεται με τόσο σεβασμό απέναντι στην ελευθερία του ανθρώπου. Δέχεται το όχι, την άρνηση, το χλεβασμό του ανθρώπου. Αυτό κορυφώνεται στο πάθος. Μιλώ για τις ακολουθίες, τα σημενόμενα της κάθε μέρας.
Επίσημη ενημέρωση από την τουρκική πλευρά.
Το πάθος. Στην δοστογευστική γλώσσα. Ο μεγάλος πειρασμός πάλι της ελευθερίας, του βιασμού της ελευθερίας. Αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό και θα σε πιστέψουμε. Πάνω σε αυτόν τον πειρασμό θεμελιώνεται μια ολόκληρη εκδοχή της χριστιανοσύνης. Αυτό που ο Ντοστογεύσκη πάλι λέει η αντίχριστη χριστιανοσύνη. Και την εντοπίζει και τοπικά, γεωγραφικά. Γιατί ένας Θεός που κατεβαίνει εν δυνάμει από το Σταυρό, είσαι υποχρεωμένος να τον δεχθείς. Είσαι υποχρεωμένος να υποκύψεις στην επιβολή του σημείου. Ένας αδύνατος, χλεβασμένος, κρεμασμένος στο Σταυρό που πεθαίνει, εκεί πια είναι θέμα δύναμης για να κατανοήσεις τη σχέση μαζί του και να την πετύχεις αυτή τη σχέση. Μεγάλη Παρασκευή, ο θρήνος, ένας χαροποιός θρήνος από τις πρώτες στιγμές για αυτή την αποδοχή του θανάτου, την κάθοδο στον Άδη. Και Μέγα Σάββατο, το πρωί το προμήνυμα, το βράδυ το γεγονός της Ανάστασης που συμπαρασύρει τα πάντα μαζί της. Ο θάνατος καταλύεται, γιατί ο θάνατος πια είναι η έσχατη δυνατότητα να διαλυθεί η ατομικότητα, να σπάσει, να διαραγεί, να γίνει ο άνθρωπος διάτρητος, όλος κενά, ώστε να μπορέσει να τον διαπεράσει το φως. Το φως της Ανάστασης που σημαίνει ζωή ως σχέση πέρα από τους φραγμούς της οικικότητας, του χρόνου, του χώρου, της φθοράς. Η Ανάσταση, ο θρίαμβος του προσώπου, του προσώπου που δεν δεσμεύεται ούτε από τις κεκλεισμένες θύρες, ούτε από τον χώρο. Περπατάει πάνω στη θάλασσα, αποκαλύπτει τη δύναμη της προσωπικής ζωής πάνω στην αναγκαιότητα της φύσης. Και έτσι ολοκληρώνεται η σημαντική αυτών των ημερών. Αλλά θα επιμείνω μια σημαντική που είναι προς έφρεση, προς ανακάλυψη. Δεν είναι ένα αυτονόητο νόημα και όταν γίνει, όταν μεταποιηθεί σε ιδεολόγημα, έχει χαθεί η ζωή, έχει χαθεί η σχέση.
Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας ευθύς αμέσως θα καταλάβει το πέμπτο επεισόδιο της ίδιας σειράς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης «Περιμένοντας την Ανάσταση». Σε αυτό, ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος αναφέρεται στο νόημα των παθών της Μεγάλης Εβδομάδος και στο περιεχόμενο της Μεγάλης Παρασκευής. Αφηγείται μνήμες και έθιμα από τα παιδικά του χρόνια στις κροκαιές της Λακωνίας, την ατμόσφαιρα της τελετής του επιταφείου, ενώ τονίζει την εμπλοκή της φύσης την ημέρα της κορύφωσης του θείου δράματος. Παράλληλα, αναλύει το βαθιά πανανθρώπινο και διαχρονικό περιεχόμενο της Μεγάλης Παρασκευής, που συνδέεται με τον πόνο και τις ανάγκες του ανθρωπίνου όντος, με την τραγωδία της ανθρώπινης μοίρας, την ιδέα της φθοράς και του θανάτου. Ερμηνεύει τη φράση «Είδε ο άνθρωπος» ως σύνοψη όλων των αδικημένων της γης και των λαών που πάσχουν, ως ορισμού επίσης του αιωνίου ανθρώπου. Ανοιχνεύει στους θρήνους και στις ακολουθίες των παθών του Χριστού πανανθρώπινα ιδεώδη και συναισθήματα. Διαβάζει τέλος απόσπασμα από το ποίημά του «Γράμμα στον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ» του 1954, όπου προσδίδει στη Μεγάλη Παρασκευή σημασία έξω από τον τόπο και τον χρόνο και έναν χαρακτήρα οικουμενικό. Κατά τη διάρκεια και της εκπομπής αυτής, ακούγονται ύμνοι της Μεγάλης Παρασκευής από την ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.
Για τη Μεγάλη Παρασκευή διατηρώ μια όμορφη μνήμη. Κατοικούσαμε σε μια ερημική περιοχή, δύο σπίτια όλα, 7 ως 8 άνθρωποι και κανένας περαστικός καμιά φορά. Είχαμε και ένα εκκλησάκι του Αγιώργη, έναν φτωχό Αγιώργη που έκαιγε ένα καντήλι και καμιά φορά κανένα αναμένο κερί. Για να πάμε στην εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή θα έπρεπε να περπατήσουμε 2 ώρες ώστε να φτάσουμε στο κοντινότερο χωριό. Μπορούσαμε όμως, είχαμε τον τρόπο να συμμετάσχουμε κι εμείς στην τελετή του επιταφείου. Ο ορίζοντας ήταν ανοιχτός προς όλα τα σημεία, διακρίνονταν από εκεί δεκάδες χωριά, και την κανονική ώρα παρακολουθούσαμε τους επιταφίους να βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλο. Βλέπαμε ποιου χωριού επιτάφιος βγήκε πρώτος, ποιου δεύτερος, ποιου τρίτος, ποιου τελευταίος. Όταν τέλειωναν είχαμε την αίσθηση πως είχαμε συμμετάσχει κι εμείς σε μια λειτουργία ανωτέρου επίπεδου. Βοηθούσε και η ανοιξιάτικη νύχτα και τα άστρα που έλαμπαν στον ουρανό, και όταν κοιτούσαμε πάνω είχαμε την αίσθηση πάλι πως βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη εκκλησία. Σε μια εκκλησία που είχε γίνει για όλους, για όλα τα χωριά, για όλες τις πολιτείες της γης, για όλα τα θρησκευτικά δόγματα. Στα πρώτα σχολικά μου χρόνια, στις Κροκιές, έμαθα μερικά πράγματα για τον πάντων βασιλέα, όπως λέει το μυρολόι, για τον Ιούδα, για τους μαθητές του Ιησού που τον εγκατέλειψαν σαν ένα καλά μέσα στην ερημιά, και άρχισα να αισθάνομαι κι εγώ το δέος που περιέτρεχε την ατμόσφαιρα, βλέποντάς το και στα πρόσωπα και στα πράγματα, θλίψη και κατήφια ακόμα και στα άγρια λουλουδάκια των χωραφιών. Την παραμονή της Μεγάλης Παρασκευής, τη Μεγάλη Πέμπτη, κοιμόμαστε με τη βεβαιότητα ότι την άλλη μέρα θα βλέπαμε τα σύννεφα να σκεπάζουν τον ουρανό σε ένδειξη πένθους. Ευνοούσαν κάποτε οι καιροί, και ενώ πηγαίναμε στα σπίτια ομάδες-ομάδες και λέγαμε το σήμερα μαύρο ουρανό, σήμερα μαύρη μέρα, περπατούσαμε κάτω από σκιά. Θυμάμαι τις γυναίκες που μας παρακολουθούσαν με σταυρωμένα τα χέρια, και όταν τελειώναμε μας έδιναν κάτι και μιλούσαν χαμηλόφωνα, ίσως γιατί δεν θα ήθελαν να χαλάσουν την τάξη της θλίψης που ήταν γενική.
«Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και είπεν ο Θεός, «Γεννηθεί το φως». Και γένε το φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι καλόν, και διεχώρισεν ο Θεός αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους. Και κάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν, και το σκότος εκάλεσε νύχτα. Και γένε το εσπέρα, και γένε το πρωί, ημέρα μία.
Η Μεγάλη Παρασκευή εξακολουθεί και σήμερα να ασκεί υποβολή σε όλους τους Έλληνες. Ίσως γιατί έχουμε ζήσει πολλά πάθη και ο απόϊχος αυτών των παθών διατρέχει ακόμα το αίμα μας. Το όλο αυτό δράμα θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα επικεντρώνεται στην ευαγγελική ρίση «Είδε ο άνθρωπος». Ο άνθρωπος που πάσχε από καταβολής κόσμου, που έπασχε και τότε στον καιρό της που έζησε ο Ιησούς, και συνεχίζει να πάσχει και σήμερα. Το θείο δράμα, το δράμα μας. Το δράμα δηλαδή που δεν είναι του ενός, αλλά του κάθε ανθρώπου που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς είμαστε εκείνος και εκείνος εμείς. Ιδού αυτός, ιδού εμείς, είδε ο άνθρωπος. Η εβδομάδα των παθών με τα δρόμενά της αποτελεί κάτι σαν μια σύνοψη σπαραγμού που περικλίνει μια ολόκληρη ευρύτατη τραγωδία. Περικλίνει ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπινου όντος που δεν έπρεψε κατά τόπους να συνοστίζεται μπροστά σε μια ελπίδα, μπροστά σε ένα φως, μπροστά σε μια δύναμη που αν γινόταν δύναμη των αδυνάτων θα το γλίτωνε από τα βασανά του, από την αδικία, από τον εξευτελισμό, από την ένδυα, από το μαρτύριο, από τον πόλεμο. Υπάρχουν και σήμερα ακόμα λαοί που ζουν μια συνεχή μεγάλη Παρασκευή. Μέσα στη ρίση αυτή, στο ίδιο άνθρωπος, επικεντρώνονται όλοι οι αδικημένοι της γης, οι μάρτυρες, που στο παρελθόν υπήρξαν πολλοί, τόσοι πολλοί, ώστε να μην υπάρχει αριθμός να τους περιλάβει, για να μπορέσει να τους χωρέσει έστω και αθρητικά η ιστορία. Και το χειρότερο είναι ότι στον αναρρύθμιτο αυτό αριθμό εξακολουθούν να προσθέτονται και άλλοι αριθμοί που είναι αδύνατο να υπολογιστούν. Οι Ρωμαίοι που κάτω από την τυραννία τους τα πλήθη εκείνης της εποχής ζητούσαν μια έξοδο διαφυγής, οι Καϊάφες και οι Ηρώδηδες εξακολουθούν να υπερβασιλεύουν και σήμερα και εξακολουθούν να είναι αδυσόπιτοι απέναντι στην ευγένεια των ιδεών, ακόμη και απέναντι στην ίδια τη θεότητα που μπορεί να τους φέρει εμπόδια στα αντιανθρώπινα σχέδιά τους. Το δέος της ημέρας δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτούς που πιστεύουν στο χριστιανικό δόγμα, αλλά και σε αυτούς που δεν το πιστεύουν. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον η αποδοχή του δέους αυτού είναι καθολική. Γιατί η κρίση της συνείδησης και η εκτίμηση της αλήθειας δεν εξαρτάται από το τι πιστεύει ή τι δεν πιστεύει κανείς σαν θρησκευόμενος ή μη θρησκευόμενος άνθρωπος. Τα συμβάντα των ημερών αυτών είναι καθημερινά συμβάντα. Άλλωστε ο χλεβασμός, ο προπυλακισμός, το μαρτύριο δεν είναι τα μόνα που οδηγούν στην περισυλλογή των ημερών αυτών. Γι' αυτό το ίδιο άνθρωπος περικλεί ακόμα και την έμφυτη μεταφυσική ανησυχία του ανθρώπου. Η ιδέα του χρόνου, η ιδέα της φθοράς, η ιδέα του θανάτου, ο ψυχισμός μας ως ένα σημείο είναι προϊόν του ίδιου φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο έζησαν και οι δικοί μας οι αρχαίοι πρόγονοι. Και τους έδωσαν τότε έκταση στη μυθολογία. Έχουμε την Περσεφόνη και τον Άδωνη μέσα μας. Τη Μεγάλη Παρασκευή δηλαδή μας απασχολεί, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, η ίδια η μοίρα μας. Όσο για τον Ιησού, η καταδίκη, το μαρτύριο και η σταύρωσή του δεν είναι αυτά μόνο που προσδίνουν την ακτινοβολία στο πρόσωπό του. Δεν θα έφταναν αυτά μόνα και πολλοί άλλοι σταυρώθηκαν εκείνα τα χρόνια. Ο μεγάλος πόνος του αποτελεί τη μια από τις προϋποθέσεις. Η άλλη προϋπόθεση είναι ο λόγος του. Είναι η συμπίκνωση των θεμελιακών αρχών μιας κοινωνικής εξισορρόπησης. Είναι το ειρήνη μην, είναι το αγάπα του πλησίου σου σαν τον εαυτό σου. Είναι οι λόγοι του για τους κοπιώντες και επιφορτισμένους. Είναι το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών του. Και γι' αυτό μόνο θα μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο. Έδινε ένα κακό παράδειγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο την άδικη τάξη των βασιλιάδων που θα έπρεπε να θεωρήσουν βασιλιάδες τους ίδιους τους, τους λαούς, και τον εαυτό τους πρώτο υπερέτη αυτών των λαών. Γράφει ο Ρωμανός ο Μελωδός: «Γιώμησε στον νηπτήρα, έσκυψε στον αυχέλα και έγινες δούλος των δούλων». Και ένας ψαλμός της ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής μας λέει: «Όλοι οι βασιλιάδες και όλοι οι άρχοντες συνασπίστηκαν εναντίον του. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους, ας αποτινάξουμε το ζυγό του». Με τον ψαλμό αυτό εκφράζεται το ίδιο πνεύμα που εκφράζεται και εκείνο το «σπάστε τις αλυσίδες των τυράννων» του ύμνου στη χαρά του Σίλερ. Ήταν πολύ φυσικό μέσα στην ιστορική, σκληρή εκείνη πραγματικότητα ο Ιησούς να γίνει συγγενής σε κάθε συγγενή, γιος της κάθε μητέρας και αδελφός του κάθε αδελφού. Πέρα από τα προβαλλόμενα με τα φυσικά του στοιχεία, αυτός που πορεύεται προς το μαρτυριό του είναι λοιπόν ο αιώνιος άνθρωπος, και αυτός που τον ακολουθεί θρηνώντας είναι επίσης ο αιώνιος άνθρωπος. Τα νήματα της ψυχής και του διαλογισμού του συνδέονται με τον πόνο και με τις ανάγκες του ανθρώπινου όντος, και η θρήνη που ακολουθούν το μαρτυριό του είναι θρήνη της ανθρώπινης καρδιάς έξω τόπου και χρόνου. Είναι του ίδιου τόνου και της ίδιας ευαισθησίας ο θρήνος της Ανδρομάχης, τα δικά μας βυρολόγια με τους θρήνους της Παναγίας. Ο πόνος γιομίζει μαργαριτάρια τις καρδιές όλων των μητέρων.
Αιώνας των αιώνων αμήν, τέξασα ζωήν, Παναμόμητε Αγνή Παρθένε, παύσον εκκλησίας τα σκάνδαλα και ειρήνευσον αυτήν ως αγαθή.
Εδώ μπορώ να θυμηθώ και την δική μου μητέρα που την είχα ακούσει να μυρολογάει αυτοσχεδιάζοντας. Την ώρα του μυρολογιού άνοιγε μια κρύπτη μέσα της και έβγαιναν ωραία και αρμονικά λόγια που έρχονταν σε αντίθεση με την απλοϊκότητα της καθημερινής της κουβέντας. Οι κουβέντες που βγαίνουν από την καρδιά του ανθρώπου είναι προαιώνιες και σημερινές και θα είναι και παντοτινές. Οι ποιητές που έχουν συνθέσει τους ψαλμούς, τα κοντάκια και τους ένους αυτών των ακολουθιών είχαν καταδυθεί στις καρδιές εκείνων που έπασχαν. Ακούστε ένα μικρό εράνισμα από τους θρήνους της Παναγίας μεταφερμένο στη γλώσσα μας. Θυμίζει όλες τις εποχές. Από τις μητέρες των υλώτων που σφάζονταν στη Σπάρτη ως τις μητέρες των παιδιών που σκοτώθηκαν στον τελευταίο μας εμφύλιο πόλεμο. Πού πηγαίνεις παιδάκι μου με τόση βιασύνη? Μήπως γίνεται κι άλλος γάμος στην πόλη Κανά και τρέχεις πάλι να κάνεις το νερό κρασί? Η Ποιος θα μου δώσει νερό, ποιος θα μου δώσει βρύσες με δάκρυα να κλάψω το γλυκύτατο τέκνο μου. Ματάκια μου, φως δικό μου και φως όλου του κόσμου, πώς μπόρεσε να σε σκεπάσει η γης. Ω γλυκή μου αίαρ, γλυκύτατο μου τέκνο, πού έδεισε το κάλος αυτό, το που έδισε η ομορφιά σου. Πέργει προεκτάσεις θυμίζοντας ατόματα τη δύση του ήλιου, του αυγερινού και του φεγγαριού. Μια ομορφιά που παίρνει, που λαμπρύνεται ακόμα περισσότερο παίρνοντας μια συμπαντική έκταση. Την ελληνικότητα μέσα στην εξαιρετική ποίηση, γιατί και εκεί μέσα κατά κύριο λόγο είμαστε εμείς, τη συναντούμε σε όλα αυτά τα εκκλησιαστικά κείμενα. Το άρωμά τους θυμίζει πότε πέρθυμες βιολέτες και πότε χαρούμενο βασιλικό. Τα παρακάτω λόγια ενός ψαλμού που αποδίνονται στον Ιωσήφ, πέρα από το ότι μαρτυρούν την κοινότητα έκφρασης του ανθρώπινου πόνου, διανθίζονται και από το πνεύμα της ελληνικής ξενίας. Όταν ο Ιωσήφ είδε τον ήλιο να κρύβει τις ακτίνες του, να σκοτειδιάζει δηλαδή, έτρεξε στον Πιλάτο, έπεσε στα πόδια του και τον θερμοπαρακαλούσε λέγοντας: «Δώσε μου αυτόν τον ξένο που από βρέφος ακόμη αποξενώθηκε από αυτόν τον κόσμο σαν ένας ξένος. Δώσε μου αυτόν τον ξένο που οι ομόφιλοι του τον θανάτωσαν σαν έναν ξένο. Δώσε μου αυτόν τον ξένο που ήξερε να ξενίζει τους φτωχούς και τους ξένους. Δώσε μου το σώμα αυτού του ξένου να το βάλω σε έναν τάφο, γιατί σαν ξένος που είναι δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι του».
Τον ήλιον κρύψαντα τα σιδείας ακτίνας και το καταπέτασμα του ναού διαραγέντο του σωτήρος θανάτο, ο Ιωσήφ θεασάμενος, προσήλθε το Πιλάτο και κατοικετεύει λέγον: «Δώσμη τούτον των ξένων, τον εκβρέφους ως ξένων ξενοθέντα εν κόσμο. Δώσμη τούτον των ξένων, ον ομόφιλοι μισούντες θανατούσι ως ξένων. Δώσμη τούτον των ξένων, ον ξενίζομαι βλέπειν του θανάτου των ξένων. Δώσμη τούτον των ξένων, ως τις είδε ξενίζειν τους πτωχούς δε και ξένους. Δώσμη τούτον των ξένων, ον Εβραίοι το φθόνο απεξένωσαν κόσμο. Δώσμη τούτον των ξένων, ή να κρύψω εν τάφο, ως ξένος ουκ έχει την κεφαλήν που κλείνει».
Αν οι σκληρές εκείνες ιστορικές συνθήκες έπαβαν να υπάρχουν, τότε το επαναλαμβανόμενο και σήμερα ειρήνη ημίν θα ήταν ένας πλεονασμός. Σε κάποια στιγμή ο Ιησούς φέρεται να έχει πει: «Σας αφήνω την ειρήνη που έχω μέσα μου». Σήμερα δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη λένε το ίδιο πράγμα. Θέλουμε να κυριαρχήσει και έξω η ειρήνη που έχουμε μέσα μας. Το όνειρο λοιπόν περισσότερο από κάθε άλλη φορά εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και το θέμα επίγον. Την Μεγάλη Παρασκευή του 1954, στο σύντομο πρόλογο του ποιηματός μου γράμμα στον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, τον κατασκευαστή της πρώτης ατομικής βόμβας, έγραφα: «Δεν είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Είναι το βάρος μιας μεγάλης Παρασκευής που με βασανίζει σήμερα. Η Μεγάλη Παρασκευή ήταν η ίδια και δεν ήταν η ίδια. Δεν είναι μόνο εκείνη δηλαδή που μας συγκινούσε στα παιδικά μας χρόνια ή και εκείνη που τη ζούμε σήμερα ξεκομμένη από τα εξωτερικά γεγονότα. Είναι η Μεγάλη Παρασκευή που ζει ο άνθρωπος σήμερα». Γιατί σήμερα δεν είναι μόνο τα σύννεφα που παίρνουν μέρος στο σκηνικό του θείου δράματος. Κινδυνεύουμε να κατακαλυφθούμε από το σκοτάδι.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.